Pomaže Bog, draga braći i sestre, poštovani slušaoci. Zbog tehničkih problema koje naš radio ima, večeras ćemo reprizirati posljednju emisiju Pitajte sveštenika, koju smo snimili sa blaženo počivšim arhimandritom Lukom Anićem.
Čovjek jednostavno osjeća blisku dušu, blizu svoje duše, postaje ta duša, duša njegove duše. Praktično ima sa njom istovjetan život, iako je taj neko udaljen hiljadama kilometara. Za tu istinsku ljubav u duhu i teritorijalni vremenska distanca ne znači mnogo. Svi ćemo, ako Bog da, biti u Carstvu nebeskom, gdje ćemo se na vječne vijekove gledati i radovati jedni drugima. A u ovom životu divno je kad su ti ljudi bliski s vama.
Radio Svetigora.
Veoma često smo, draga braće i sestre, na talasima našeg radija u ovim terminima imali taj dar od Boga i blagoslov da naš gost bude blaženo upokojeni arhimandrit Luka, koji je svojim duhovnim poukama u velikom dijelu obilježio program našeg radija i živote svih nas. Posljednju emisiju Pitajte sveštenika sa ocem Lukom snimili smo 18. novembra 2012. godine u manastiru Dajbabe. Nešto ranije otac Luka se vratio iz Arizone, gdje je bio na obilježavanju 30-godišnjice upokojenja oca Serafima Roza. Pa u znak sjećanja na oca Luku poslušajmo ovu posljednju emisiju u kojoj je on odgovarao na naša pitanja.
To znači, ko dobije Carstvo nebesko, šta njemu više treba? Kakve su stvari ljudske potrebe? Šta nama treba? Treba nam mir i radost u Duhu Svetom. Treba nam poznanje Boga i onda sve znamo. Treba nam Carstvo Božje i sa Carstvom Božjim, u kojem nismo gospodari, a gospodarimo time ako ga zadobijemo. Onda sa njim imamo sve.
Vaseljenski radio.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tkom.me. ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braće i sestre, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Na vaša pitanja večeras će odgovarati arhimandrit Luka, iguman manastira Uspenija Presvete Bogorodice na Dajbovskoj gori kod Podgorice. Pomaže Bog, oče Luka, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika.
Bog pomogao, bolje vas našao.
Oče, u srijedu ćemo proslaviti praznik Sabora Svetog Arhangela Mihaila, Aranđelovdan, pa kao što je uobičajeno, ove emisije počinjemo temom praznika, da nam kažete nešto o ovom prazniku.
Da, mjesec oktobar i novembar su mjeseci praznik ovih naših slava i evo sad sljedeći je praznik Svetog Arhangela Mihaila, praznik Sabora Svetih bestelesnih sila. Naše nebeske braće koja su blizu Boga, bliže od nas i njih prizivamo u pomoć. Prizivamo njihovu revnost kao nešto što treba mi da imamo za ugled, nešto što treba mi da držimo kao okosnicu našeg stajanja pred Gospodom. Čovjek sigurno nije anđel za sad, kaže se privremeno manjim od anđela, ali treba ta njihova revnost u ispunjavanju Božje volje da bude i nama jedna od najvažnijih stvari u životu. Nažalost, niko ljudi, neki put smo skloni da tu revnost ostavimo anđelima i svetiteljima i da se samo uzdamo u njihove molitve. A ovo što se od nas traži, nekako smatramo da je ne to manje važno, a nama je zapovjeđeno baš da podražavamo svete u njihovom bogouspođenju, u njihovom napajanju Bogu, u njihovoj toj revnosti za izvršavanje volje Božje. Anđeo je sav oko, sav um, sav revnost, tako divno kaže Ljota Justin u divnoj molitvi Svetom Arhanđelu Mihajlu. A čovjek je prizvan na sve to isto, da to naslijedi, ali da i u ovom zemaljskom životu to podražava, pripremajući se za taj blaženi susret kada će se objaviti sve što ima u sebi i kada će ta njegova odlučnost i revnost postati dio njegovog večnog života. Zato anđele, slaveći i podražavajući, molimo da nas ukrepe našim nastojanjima i da bismo mi ljudi, koliko je to nama moguće, a moguće je, sve moguće je, sila postoji, samo je potrebna volja i odlučnost. Dakle, da mi u toj odlučnosti ne pokreknemo na putu evanđelja i da krst koji nam je određen za ovo naše zemaljsko stranstvovanje ponesemo dostojno, tako što ćemo ga primijeti Hristu i za uzvrat to dobiti blagodat bogopoznanja i osjećanja Boga u dušama svojim.
Prije dva dana proslavili smo praznik obnovljenja hrama Svetog Georgija, a naša slušateljka pita da li slavski kolač treba da se pravi i sječe i na Đurđica, koja je glavna slava Đurđevdan, ili na ljetnjeg Svetog Nikolu, ako je krsna slava Nikoljdan, kao i šta da se radi u slučajevima kada roditelji imaju samo žensku djecu, da li čerke treba da slave i očevu slavu?
Pa dobro, ovo su oko slavskog kolača, da kažem, to je više stvar nekoga dogovora, običaja, da li da se za tu preslavu ili poslužbicu, kako se kaže, da li da se sječe slavski kolač, ali lično mislim da bi trebalo, što da ne. Da se samo ukazujemo čast i spomen svetitelja. Dakle, nema nikakvog razloga da to ne radimo. Ne treba od toga praviti neki fetiš. Te slave su i nastale time što je postojala nekad slava hrama i slavski kolač je vezan za tu slavu hrama. Kolač se prinosio u hramu u čast toga svetitelja, pa tako je danas ostalo po kućama u srpskom narodu. i onda se može prineti slavski kolači za slavu i kada padne ova poslužbica i za imendan svoj, recimo ako ima, može i tu. Dakle, ne treba od toga praviti nešto, neku ceremoniju koja to nije. To je jednostavno molitva i prinos, molitveni prinos. Što se tiče ovoga slavljenja, slavi kad su u pitanju ženska djeca, pa sad znate kako, ja isto tako mislim da je to Bog koji sve stvara i koji sve zna, je znao kad je nekom čovjeku podario žensku djecu, da tu slavu kod njega nema ko da nastavi, da će ta ženska djeca najvjerojatnije se udati i preći na slavljenje neke druge slave, i onda zašto to ne prihvatiti kao tako. Mislim da nema potrebe tu da jedna sestra uzima muževljevu slavu, a druga da drži očevu, ne bi li se slava zadržala.
Slušateljka pita kako čovjek treba da se ponaša kada sluša ili duhovne pjesme ili snimljene molitve ili Davidove psalme. Da li dok sluša tu duhovnu muziku za to vrijeme može da radi neke proste poslove koji ne zahtijevaju veliku umnu pažnju?
Pa zato je upalila tu muziku. Da li je to naš radio Svetigora, ne znam, ili nešto drugo, ali upalila je tako da to bude prisustvo jednog oboženog sveta tu blizu nas. Činjenica da se ne može čovjek u tom trenutku sam posvetiti tome, jer vjerojatno radi neki svoj zemaljski posao, i onda eto tako podsjećanje se budi na nešto, ali ne može sad sve da ostavi samo da bi se to slušalo. To je potpuno normalno. Zato radio, da kažem, i tako postoji, da bi se čovjek eto tako uz ovo što ide, da kažem eto da bi to malo ulepšalo njegov svakodnevni život, tu neki put vrlo sivu svakodnevicu koja se samo odnosi na rad, da bi to ta riječ sa radija i sa neke kasete, da bi ona to ulepšala.
Slušalac pita oče Luka kako biti iskreni i pravoslavni hrišćanin po duhu, a ne po formi.
Da, to je danas veliko pitanje, ali ja mislim da negdje u svakom od nas savjest kaže šta je ono što je bitno. Dakle, tu stvar duha, savjest u nama kaže. A sama forma bez sadržine postoji tamo gdje istinskog života nema, i onda možemo da se pravimo da smo pravoslavni hrišćani, dok uranjanje u duhovni život, u našu pravoslavnu vjeru, podrazumeva i određeno iskustvo koje se pritom stiče i koje poslije služi kao neka mjera, neke vrste rasuđivanja kako i gdje šta reći, kako postupiti u određenim trenucima. Normalno da za taj život u duhu postoji i jedna forma, dakle postoji neka mjera discipline, kao što su recimo zajednička bogosluženja, kao što je post, kao što je pristupanje svetim tajnama, ispovesti, pričešća. To nisu same forme, one postaju samo forme onoga momenta kada su lišene njihovog unutarnjeg sadržaja, ali to ne znači da te forme treba odbaciti. Kao što mi skoro reče jedan prijatelj tu, da on osjeća veću blagodat kada sam sebi prekazuje slavski kolač, nego kad to dođe da mu radi sveštenik. Te stvari, kažem, ne treba se boriti protiv forme, samo se treba boriti za sadržinu, i forma sad sama od sebe kakva je, neka bude tu, moramo imati neku formu. Moramo se na neki način, da kažem, prepoznati po nečemu ovako i spoljašnjem, ali najbitnije ono što je unutra, i to iznutra boji čak i tu formu, i onda ljudi prepoznaju da u pitanju istinski život koji se projavljuje kroz neke vidljive svoje oblike, a koji, da kažem, isto tako vrlo opasno je lišiti tih spoljašnjih oblika da se ne bi zatvorio neki fantomizam.
Slušalac pita kako gledate na jednu vrstu učenja koje zastupaju neki naši teolozi od kojih su mnogi profesori Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu, da je u našem hrišćanskom životu najvažnije učestvovanje u evharistijskoj zajednici i da se mi samim tim spasavamo i da je učestvovanje u liturgiji pretežnije od lične askeze. Pri čemu ovakvo shvatanje baziraju na učenju i životu crkve u prva tri vijeka i otaca poput svetog Ignjatija Bogonosca.
Jedno, to se u posljednje vrijeme nešto polarizovalo, evharistijska sabranja i s jedne strane i lična askeza, kako se kaže, lična molitva. Sa druge strane, pa se to odvojilo jedno od drugog. Ne znam zašto bi to trebalo posmatrati odvojeno. Normalno postoji ta težnja da se kaže da je učestvovanje u liturgiji i pričešće svetim tajnama suština našeg hrišćanskog života i to jeste, to je sigurno tako. Međutim, ovdje se prije svega misli na to da je to jedino dovoljno. Tu mislim da ne treba odvajati od evharistijskog sabranja nikakvu ličnu molitvu. Svaka naša molitva, samim tim što smo hrišćani, ne može da bude samo lična, ona je uvijek i saborna. Mi dolazimo na zajednička bogosluženja, ali ne dolazimo tu kao nekakve odvojene ličnosti koji se u tome sabiraju pa su poslije odvojene. Mislim da je čitav naš život, molitveni život, da je to život u crkvi, a u crkvi normalno je evharistijsko sabranje, to je kruna svega. Svakako ne znači da nas evharistijsko sabranje može automatski dovesti u raj i da strašnog suda nema, da onaj ko je se stalno pričešćivao da neće proći strašni sud, već kako sad ima tih nekih težnji da se to pojasni. Očigledno da ima strašnog suda i ima lične odgovornosti za sopstveni život, za koji nema automatskog rješenja, već je svaki čovjek dužan kao jedinka da se prisjedini tom opštem sabranju, tom opštem horu pjevanja himne Jagnjetu kroz lični, a time već i, kako rekao smo, saborni podvig. Dakle, taj podvig je neophodan uslov našega spasenja. Bez podviga, a podvig može da bude to nošenje i sopstvenog krsta i sve ove zapovesti koje Gospod dao da se izvrše, kao što neko divno reče da nama život nije dat nego zadat, da bismo od sebe napravili jednu riznicu Božju u kojoj Bog nalazi sebi dragocen lik. Dakle, bez tog podviga spasenje nije moguće.
Zašto istinsko pokajanje samo kroz muku dolazi i da li je čovjek u normalnom, bezbolnom stanju u stvari slijep za realnost, pita slušalac.
Pa nije. Može to da dođe i bez muke, sigurno. Samo treba da bude dubina neke samosvijesti. Muka je jedna od pedagoških disciplina našeg sveljubećeg Gospoda koji nas, htjeli mi ili ne, to on nas prisjedinjuje sebi, odvaja nas od grešnoga i od stihija ovoga svijeta kroz neku muku i upućuje nas sebi. Ali za ljude koji su zaista potpuno svjesni svoje odgovornosti kao ljudi koji imaju pred Bogom, ta muka i nije toliko potrebna za njih. Pokajanje ne znači kajanje zbog nekih dijela koje su učinili, već znači promjenu potpunog svog stava prema životu i življenje u zajednici s Bogom. Za takve zaista ovakva disciplina kao nevolje koje se šalju nije uvijek potrebna.
Prorok Isaija kaže, duh je gospodnji na meni, zato me pomaza da javim evanđelje ništim, posla me da iscijelim skrušene srcem, da propovijedam zarobljenim otpuštenje i slijepim prozrenje, da oglasim godinu milosti gospodnje i dan osvete. 7 stoljeća prije gospoda ovo govori prorok. Da li je i nama sve unaprijed određeno u životu ili se ove riječi odnose samo na gospoda Hrista i njegovo javljanje ljudima, pita naš slušalac.
Pa jesu, što su pouke Svetog pisma više značene, to sigurno jeste. U ovom momentu, to, mislim u ovom slučaju, to se, ovo proročko mjesto se baš odnosi na Hrista, ali sigurno da mi odatle možemo da dobijemo i pouku za svoje življenje, da ono kako je divno rekao apostol Pavle Timoteju, čitajte sveštene spise jer one te mogu umudriti za spasenje. Dakle, jeste, odnosi se ovo zaista proročansko mjesto na Hrista i tako treba da ga razumemo, a možemo i kroz to proročanstvo o Hristu i da mi tešnje se priljubimo uz tu tajnu koja se dogodila, dakle sama činjenica da je to rečeno 700 godina pre Hrista, da se čekao izbavitelj koji će biti ispunjenje te priče, može mnogo da pomogne u pobožnosti.
Slušalac kaže da ga muči činjenica kako Bog i pored zasluženog pakla može poslati svoje stvorenje, čovjeka u pakao. Kaže da vjeruje da niko bolje od Boga ne može da sudi, ali eto da to pojasnite, jer kaže jeste da su ljudi slobodni pa da sami biraju raj ili pakao, ali eto on ne bi kao jedan roditelj svoje dijete nikad poslao u pakao, pa kako ne razumije kako bi Bog mogao kao naš otac poslati nekog čovjeka u pakao.
Pa fino to zvuči, samo ajde da pogledamo ovako onda. Recimo da Bog ne šalje u pakao, čovjeka u pakao šalje u sopstvena djela, ali Bog njega u pakao šalje baš to odbijanje da vidi lice Božje. Nije lice Božje samo gledanje ovako, to je vidjeti lice brata svoga, vidjeti lice Boga svoga. Ovi ljudi koji su zapakao, uglavnom su se ogrešili od svoga bližnjega. Pa recimo zamislimo sad da Bog nikoga ne pošalje upakao i da u raju eto živite sa nepokajanim ubicima, nasilnicima, svim onima koji su sve učinili da unište vjeru, koji su se iživljavali na bližnjima i tako. Mislim, nije u pitanju sad to neko. Bog je zaista ne milosrdan, nego sve milosrdan. I on hoće, on i najvećeg grešnika prihvata ako se pokaje. Međutim, ne može onda radi nešto što čovjek jednostavno neće. Znate, tim grešnicima jednostavno nije, njima ne bi, što kažu oci, njima ne bi u raju bilo dobro, ne bi tamo mogli da se snađu. Što je divno govori onaj Sundar Singh, kaže onaj pišćani sa Tibeta koji je tako u jednoj viziji imao viđenje i raj i pakle, i on kaže, jedna baš zanimljiva priča, kaže, interesantno, kaže, oni, kaže, iz pakla, kaže, povremeno hoće da dođu, kaže, u raj, kaže, ali u raju se sve misli vide, kaže, njihove su misli užasne, i onda ljudi u njih zveraju kao da su čudovišta, kaže, njih to peče i oni se sami vraćaju u onu tamu. Jednom rečju, treba sve učiniti da se ne zasluži. Pakao je uglavnom bogoostavljenost. Ne može onaj ko je zaista odbacio na vječnom planu Boga da bude, mislim, dijelima ga odbacio. I, znate kako, moramo tu iskreno da budemo. Ljudi koji se nisu pokajali, oni dišu mržnjom. I sad takve ljude staviti među ljude kojima je Bog sve i u jednu realnost carstva Božijeg u kome se svi horovi pevaju jagnjetu Božijem, jednostavno to je nemoguće. Nije nemoguće što to Bog ne želi, nego zato što to čovjek ne želi.
Slušalac pita da li osoba može da izmijeni svoj karakter, na primjer osoba od nekih 50 godina, da li može da se oslobodi stida, nerada i slično.
Ma može da se izmeni karakter, samo da se izmeni na bolje, a ne da se izmeni na gore. Sigurno sve silno menjanje, to je ono što se zove pokajanje, preumljenje na grčkom, to znači promjena uma u pravcu ka Bogu, dakle kada čovjek zaista praktično obnavlja tajnu krštenja, odriče se svog dotadašnjeg života i živi jednim novim životom. I u njemu se sve onda mijenja, oživotvorava se, napaja se, živi vodama blagočešća i čovjek zaista postaje novi čovjek. Bog je dao takvu mogućnost da čovjek stalno može da se tim pokajanjem obnavlja i da sebe time mijenja.
Slušalac pitaće Luka do koje mjere Božji promisao utiče na ljudsku slobodu.
Interesantno, baš interesantno pitanje. Vjerojatno je to u nekoj sinergiji. Božja sloboda stoji kao, čovjekova sloboda stoji kao postulat koji je Bog odredio za čovjeka. Međutim, mi moramo da shvatimo da Bog bije našu bitku, On radi za nas. Ne treba se sad tu nešto suprotstavljati njemu. Njemu je važno naše spasenje. I onda kada Božji promisao, ako im se čini da On može da našteti, da ošteti ljudsku slobodu, to sigurno nije tako, nego zna Bog najbolji put kojim će čovjeka da prizove sebi, da ga prizove istinskom življenju. Tako da to nije neko narušavanje njegove slobode, već jednostavno upućivanje na njegovo najbolje funkcionisanje. Kao što i svaka mašina treba da funkcioniše, što se kaže, punim gasom, motorom, tako i čovjek treba da živi punim životom, a Bog se za to silno stara. I dao je čovjeku slobodu, sigurno je da čovjek ne bi bio čovjek, niti bi on bio Bog da ne da potpunu slobodu, ali on daje potpunu slobodu. I čovjek ostaje čovjek, ali Božji promisao upućuje čovjeka samo radi njegovog spasenja, ne radi nekakvog bilo kakvog drugog cilja, već samo radi spasenja čovjeka. Božji promisao ga upućuje na određeno rješenje.
Slušalac pita kako se boriti protiv prisilnih pomisli koje su obično negativne.
Pa pravom kaže, ja mislim jedino molitvom. Mislim da jedino tu molitva može da pomogne. Prisilne pomisli, to su đavolji priliv i tu je borba zaista teška, ali je najbolje, čini mi se, molitvom i prepuštanjem volji Božje.
Da li se treba prisiljavati na molitvu čak i ako nismo naročito raspoloženi za nju ili samo čekati da se molitveno raspoloženje samo pojavi?
Ako ga čekamo, nikad se neće pojaviti. Ako sebe prisiljamo na molitvu, sa nama zajedno ratuju i anđeli i svetitelji i oni umoljavaju Boga da se to naše molitveno raspoloženje popravi i da mi možemo da damo pravi prinos. Dok samo čekanje molitvenog stanja odlaže se u beskonačnost i nikad nismo dovoljno sigurni da je to baš to, čekamo sve jedno i drugo, a ona stara crnogorska poslovica, što se odgađa, to se ne događa, tako može da postane i naš promašaj.
U jednoj od poslanica apostol kaže: gnjevite se i ne griješite sunce da ne zađe u gnjevu vašem. Slušalce zanima da li to znači da mi pravoslavni smijemo da padamo u stanje gnjeva i da se javno ljutimo.
Ne mora baš tako da se formuliš, ali je očigledno da u ovom palom stanju mi taj gnjev teško možemo da izbjegnemo, pošto gnjev je, kako kažu i oci podvižnici, on je prisutan čovjeku kao nervi. Jedino treba čovjek da pazi na što ga upotrebljava, mislim, jedino bi trebalo staviti da ga upotrebi na demone, na strasti. A po slabosti našoj to ide na brata, na čovjeka, koji postaje meta tog našeg izliva gnjeva. Ali predviđajući to, apostol onda kaže da se mi ipak tog gnjeva ostavimo za vremena, dakle da ne pustimo da sunce zađe u tom gnjevu, da se neoprošteni rastanemo sa bližnjim, već da je to, spoznajući svoju nemoć i nemoć bližnjega, i to da smo u palom stanju u kojem čovjek mora da sebe tjera na normalan život, onaj kakav je Bogom ustanovljen, dakle na ljubav, na poštovanje, mora čovjek to sebe da tjera i da se takvim, to je podvig, s takvim podvigom, i mi da se praktično lišimo tog gnjeva.
Šta znači izraz preumiti, preumljenje, pita slušalac?
Pa znači steći novi um, to je pokajanje, metanoija na grčkom, ili preumljenje, promjena uma u pravcu ka Bogu.
Slušalac pita kako možemo znati da nam je počinjeni grijeh oprošten nakon ispovijesti?
Pa ako smo se pokajali, ako smo ispovijedili taj grijeh, ako smo se zaista istinski pokajali, ne znam zašto ga Bog ne bi oprostio. Bog traži od nas pokajanje. Ne sudi on kao ljudi da sad mislimo hoćemo li mi sad nekome oprostiti ili nećemo. Bog uvijek prašta kad se ljudi pokaju.
Slušalac pita kako uskladiti razum i srce i šta je glavna prepreka na tom putu?
Glavna prepreka na tom putu je naša volja. Razum i srce, pa i ta volja, i karakter, i duh, i duša, tijelo, sve to razbijeno čovjekovim opadanjem od Boga, još u licu pravca Adama. I onda sve to treba ujediniti. Ova procijenja i Hristovi date mogućnost da se sve to sabere ujedno, da čovjek zaista zazvoni u tom jednom istinskom životu, prinoseći sebe Bogu kao prinos. Međutim, za to je sve potrebna volja. Dakle, divno kaže, imala istorija monaha u Egiptu, pa tamo na kraju imaju pouke Ave Antoni, pogovor koji mislim da je pisao otac Justin, ako se ne varam. I tu kaže, šta nas odvaja od svetog Antonija Velikog? Da li obrazovanje, kaže se, pa on je nepismeno otišao u pustinju. Da li nas odvaja neka njegova mudrost? Pa kaže se, o tome ništa u žitiju nema riječi. Da li nas odvaja čak i obilje blagodatnih darova od njega? Pa kaže se, u istoriji crkve dobijali su se blagodatni darovi možda i veći nego sveti Antonija. Ali šta nas onda odvaja od svetog Antonija? Kaže, samo jedna stvar, to je rješenost da tvorimo volju Božju. Ta rješenost, ta volja, to je ono što čovjeka zaista može da upodobi svetom Antoniju i njegovom prinosu.
Gospod je rekao, carstvo Božje unutra i u vama. Da li to znači da Gospod pod carstvom Božjim podrazumijeva i blagodat Duha Svetog?
Pa nisam još vidio da je neko tako formulisao, ali pravom kažem, nije tako to ni loše rečeno. Carstvo nebesko je blagodat Duha Svetog, prisustvo Duha Svetog. Može i tako da se kaže.
Slušalac je zamolio da objasnite pojam trojičnog sinergizma.
Da, Bog Otac, Bog Sin i Bog Duh Sveti su jedno, međutim i oni djeluju nesliveno, nerazdeljeni, djeluju, ali i svako njih ima svoju volju koja je također u njihovom dejstvu vodi čovjeka putem spasenja. To je taj sinergizam njihov. Znači, postojala je jedna vjerojatno crkve koja se zvala monoenergizam, da oni imaju jednu volju, ali imaju različite volje kao što imaju različite ličnosti, ali je to sve, kažem, sjedinjeno u djelovanju za spasenje čovjeka.
Da li je prije Hristovog dolaska bilo priče o raju i paklu i sudnjem danu? To jest, šta je tada bio čovjekov cilj na zemlji?
To jeste odlično pitanje. U stvari to pitanje nam odgovara, šta smo mi u stvari dobili obraćenjem i vaskrsenjem Hristovim i njegovom normalnom krsnom žrtvom. Dobili smo to poznanje mogućnosti raja i pakla. Očigledno je da je čovjek Starog Zaveta znao za nešto, nešto je znao, nešto je osjećao. Jov recimo u svom stradanju kaže: opet znam da ću u ovome tijelu vidjeti Boga. David govori o carstvu nebeskom. Dakle, znalo se, ali ova najveća tajna skrivana od čovjeka skrivana da bi se otkrila u punoći u oproćenju Hristovom, ona nije bila poznata. Nije bila poznata čak ni apostolima koji su dosta dugo vremena Hrista gledali kao proroka i na nekoga ko će obnoviti judejsko carstvo, uspostaviti carstvo na zemlji. Ta priča o carstvu nebeskom praktično je bila poznata tek vaskrsenjem i vaznesenjem Hristovim, ili da kažemo predukazano njegovim preobraženjem, gdje se on projavio kao Bog, gdje je pokazao u tom blistanju na gori Tavoru da on nije samo čovjek, već da je to božanstvo, kako kažu, proključalo kroz čovjeka, kroz ljudsku prirodu i pokazalo Boga proroka koji je tu sišao zajedno sa prorocima Mojsijem i Ilijom.
Koja djela milosrđa u svakodnevnom životu možemo činiti kao hrišćani, pita slušateljka.
Nebrojena su ta djela koje možemo činiti, a jedno od neobičnih djela koje možemo činiti, koje ne podrazumijeva da mi imamo nikakva materijalna sredstva, to je da u ovom raspamećenom vijeku u kojem je ljubav ljudska zgažena, eto da našem bližnjem podarimo malo svog vremena. Ima mnogo usamljenih ljudi, mnogo ljudi koji bi zaista mnogo bolje, da tako kažem, funkcionisali da su u nekom društvu, ali eto tako, treba njima malo ukazati, malo pažnje, malo vremena, da ih ne ponižavamo time, već da gledamo u njima obraz Božji, da gledamo svog večnog sabrata koji eto tako tu uz nas malo se ogreje na ljubavi Božjoj.
Slušalac je zamolio da kažete zašto se pale svijeće za žive i za one koji su se upokojili, i kako paljenje svijeća pomaže ljudima, kako ih pravilno treba paliti, koje molitve govoriti za to vrijeme, i da objasnite isto tako zašto se pali kandilo i odakle je porijeklom ovo pravilo paljenja svijeća i kandila.
Pa sve su to drevni običaj. Dobro, svijeća jeste svjetlost, i kandilo i te uljane lampe koje su nekad paljene jesu bile upotrebljavane za davanje svjetlosti, ali su u svakom slučaju bile upotrebljene i da upućuju na jedinu istinitu svjetlost, na onoga svjetlodavca koji daje svjetlost i daje život svim ljudima, i da priznavanje njega kao svjetlosti može da se postigne i paljenjem jedne svijeće. Dakle, očigledno da svijeća koja je sa namjenom upaljena ne da osvijetli, već da osvijetli možda neki duhovni mrak, da ona biva primljena od Boga, bude primljena kao molitva za prosvjetljenje razuma, za dobrobit nekoga. Isto tako je riječ i o kandilu koje gori.
Koja je to duhovna, a koja psihološka odlika krivice?
Pa mi ovako, obično krivicu, kao osjećanje krivice, ovdje se govori o osjećanju krivice, ne smatramo to osjećanje krivice životvornim, onako kako je životvorno pokajanje. Znači, krivica može da bude i nešto što se čovjeka survati u ad očajanja, to osjećanje krivice, ako ne bude preobraženo pokajanjem i primjeto Bogu. Znači, ne bih tu govorio o psihološkom osjećaju krivice, bih jednostavno govorio o duhovnom osjećaju učinjenog greha za koje je potrebno pokajanje da bi se taj grijeh izgladio i da bi se čovjek vaspostavio u normalno stanje.
To znači osuđivati druge?
Pa znači smatrati sebe boljim od njih. To je jedan od najčešćih grijeha, naročito sadašnjice, sadašnjega vijeka. Mi ga zovemo kao osuđivanje, Grci to zovu kritikovanje. Ali sad se svodi na istu stvar. Merila vrijednosti koje ja postavljam ne smiju da budu narušena od nekoga drugoga. Dakle, moje osjećaje, moje osjećanje tih vrijednosti ne smije da bude narušeno, ali se uglavnom tu moja narušavanja ne dovode u pitanje. Jer zašto sam sebi da sudim kad je to bolno, a mogu da sudim drugome, pa će time izgledati i sam sebi pravedniji. Eto, to je ta okosnica tog greha osuđivanja. Ima tu malo i, koliko god ima tu greha, ima tu i upozorište u tom osuđivanju. Znači, neki put ljudi svjesno ili nesvjesno prave od sebe nekakve glumce koji, recimo baš kad su u pitanju pravoslavna vjera, neki put osjećajući da nisu duboko zagrizli u vjeru i da se ne temelje potpuno u tome, počinju da osuđuju druge kao nedorasle pravoslavne vjeri, u stvari samo radi osjećaja sopstvene sigurnosti da bi sebe time nekako utvrdili. To je recimo i pitanje ovih savremenih zilota koji sve osuđuju da nisu pravoslavni, da nisu po kanonima, po svetim ocima. U stvari u pitanju jedna duboka nesigurnost u sebe samoga i onda to ide, taj se mač okreće na drugoga i osuđujući drugoga oni se onda osjećaju da su oni utemeljeni u pravoslavlju. Ali baš kao što divno reče jedan čovjek, osuđivanje uvijek povezano i sa mržnjom, pa zar može čovjek da se temelji u hrišćanskoj veri ako su metodi za to mržnja?
Kako je nastala Biblija?
Biblija ima mnogo knjiga u sebi, nisu sve nastale odjednom. Vi ste to građeno vjekovima. Interesantna je priča da je Stari Zavet, ovaj Petoknjižje Mojsijevo, čitava priča o stvaranju svijeta, prvih ljudi, životinja, svega ovoga stvorenoga, i da je to Mojsije pisao da bi to doveo do jevrejskog naroda, do značaja jevrejskog naroda, dakle izabranog Božjeg naroda, koji Bog izabra da pronosi njegovu slavu, i da je to bio jedini način, jedini razlog, pardon, da zašto je on krenuo tako daleko. Htio je da poveže sa korenima taj Božji narod i da onda pokaže kako je sve postalo i kako je do tog naroda došlo. To je Stari Zavet, Novi Zavet. Ja pretpostavljam, svi znamo kako je nastao. Pisali su ga apostoli, pisali su ono što divno kaže u poslanici apostol Jovan Bogoslov: što vide smo, što čuli smo, što ruke naše opipaše, to vam javljamo logosu života, koga smo eto imali sa sobom, Emanuel, Bog koji je sišao na zemlju i postao jedan od nas. Apostoli su to zabeležili i njihovi spisi začinjavaju taj Novi Zavet. Starozavetni spisi, kažem, isto čine Bibliju, nastali su vremenom, to su uglavnom ili Petoknjižnje Mojsijevo i istorija jevrejskog naroda, kroz priče o carevima, kroz priče o sudijama i koji su vodili jevrejski narod, te sudije, i kroz proročke riječi drevnih proroka.
Slušalac se zamolio da objasnite riječi molitve, jer neću kazati tajnu neprijateljima tvojim.
tu molitvu izgovaramo pred pričešće, u stvari to je tajna crkve, dakle radost kojom se mi radujemo kao crkva, radujemo se time što je Bog s nama, što je tu među nama na svetoj liturgiji, i onda tu radost, to naše uzdanje koje je suština našeg odnosa prema Bogu, mi tu tajnu nećemo kazati onima koji bi to zloupotrijebili, to su neprijatelji Božji, tako ih eto psalmist naziva. Dakle, to je ta tajna pobožnosti koja je dostupna samo onima koji Boga nose u srcima svojim i koja ne može da se kaže onima koji u toj pobožnosti nisu.
Evo nekoliko sličnih pitanja naših slušalaca. Slušateljka pita kako možemo znati da je na neku osobu bačena magija, da li po nekom određenom ponašanju sebe same ili te osobe, kaže da je ona vjernica, da redovno odlazi u crkvu, postije, pričešćuje se, moli se, ali u blizini nekih ljudi se osjeća jako ružno i nelagodno i sama postane loša. Pa pita da li je to moguće, imaju li neke posebne molitve koje bi mogla govoriti u tu svrhu, ili je potrebno zatražiti pomoć sveštenika i neku veću borbu. A evo još jednog sličnog pitanja, da li možemo drugima pozajmljivati našu već nošenu odjeću baš zbog tih magija koje pominje, i da li možemo poklanjati stvari koje smo dobili od kuma na krštenju.
Mnogo danas priča o toj magiji. I sigurno da ima, to je ovaj pali svijet, kada ne krene Božim putem, ume da krene ovim potpuno drugim putem, ali ne bi trebalo hrišćani uopšte da obraćaju pažnju na takve stvari. Mnoge stvari imaju onoliku silu koliko im mi damo silu da imaju, znate. Ne treba se sad tu bojati nešto svega toga i praviti od toga nekakvu paralelnu religiju koja možda čak, eto vidite kako to kod nekih ljudi se čini da je to ona čak ravna našoj vjeri, da je, znate, da su to ljudi koji imaju neke moći, da je to jednostavno, to je đavolja rabota koje je uvijek bilo i da bude svijeta i vijeka, nažalost te će đavolje rabote biti. Ali znate, ima ona divna priča iz Žitija svete Justine, Kiprijan i Justina, pa kad kaže Kiprijan, koji kasnije bio i posle episkop, on je u početku bio mag, dakle baš se bavio tom magijom, i onda mu je došao neki mladić sa željem da začara neku djevojku, da ona pođe za njega. I Kiprijan je poslao čitav puk demona na nju. Međutim, demoni su se vratili u paničan i kažu, ne možemo ni da ju priđemo, ona priziva ime Isusovo. Kako onda, tako i danas. Mislim da uopšte ne treba obraćati pažnju na to. Ako se naša slušateljka osjeća loše pored nekih ljudi, uopšte ne znači da su to ljudi koji su pod nekom magijom. Možda jednostavno znači da su to ljudi pod nekim grehom. U krajem slučaju, radi nekog njihovog ispravljenja, najbolje da to ne pokazuje. Treba se za ljude moliti, a nikako sumnjičiti ih da su pod, ne znam, ovakvim ili onakvim demonskim napadima. Što se tiče nošenja robe, ako želite zaista da vam se život pretvori u pakao, onda se bojite takvih stvari. Onda ćete se svega bojati, svake sjenke ćete se bojati. Šta će neko učiniti sa vašom robom, ili šta će neko uopšte učiniti s vašom fotografijom ili pramenom kose, to su, znate, stvari u kojima, ja mislim, hrišćani uopšte ne treba ni da razmišljaju. A što se tiče, jer jednostavno tako prelaze u neki težak život koji u kome se zaista ne osjeća Božja blagodat. Najvažnije je da se molimo Bogu, a mi svi hrišćani znamo da mi nikakvu silu nemamo, ali znamo da je Bog s nama i da Bog bije našu bitku. Samim tim što nam je dao vjeru u srce i istinsku vjeru darovao, mi naravno nikakav razlog za bojazan, to je znak da nas on sam priziva. A što divno kaže Sveto pismo, ako je Bog s nama, ko će protiv nas? Zato se ne treba uopšte bojati. Što se tiče stvari dobijenih od kuma, znate kako je, ako vam je baš dao neku ikonu ili tako nešto, onda to blago mene sačuvajte. A ako je sad nešto dao, šta ga znam, nešto drugo, ovako, što bi se reklo, prosječno proizvodnje ovoga svijeta, normalno da to nema neku veliku težinu.
Slušateljka kaže da u crkvu u koju ona odlazi dolazi baka čiji je zet ubio čovjeka. Ta baka dolazi sa malom bebom, sinom tog čovjeka, dosta su siromašni, kaže, narod priđe djetetu, ali ona kada je čula tu priču sablaznila se pa je zanima kako se odnositi sa takvim članovima crkve, da li pomagati, kako opštiti sa njima. Kaže da baka djeluje kao požrtvovana i napaćena žena.
Pa u svakom slučaju, znači šta sad, prvo nije ta baka ubila nikoga, a drugo da i sam ubica tu došao, ali čim je došao u crkvu, sigurno treba čovjeka prihvatiti. Znači, svi smo mi Adamov rod i kada se ljudi kaju za svoje grijehe, ja možda nikoga nisam ubio rukom, ali sam ga sigurno ubio nekim svojim zlim htjenjem i mišljenjem, i tako i to svako od nas tako. Znate, ali ako smo ljudi, mi se kajemo za grijehe koje smo učinili i onda ne treba takve izolovati. To su radili oni puritanci, znate, oni sektaši koji su tako zahtijevali samo moralno čiste, da ni jedna mrlja ne može tu da bude. Imate tih sekti po Americi, znam da je jednom davno, još sam bio mali pa sam gledao neki film, kaubojski bio film, i gledao sam ga zajedno sa svojom majkom, i u tom filmu, uz svu kaubojsku pucnjavu koja je tu mogla se desiti i mrtvih na kamere, bila je jedna, da kažem, nagovještena scena da je taj glavni junak koji je već 50-ak njih bio sredio u tom filmu, proveo i noć sa nekom djevojkom nevenčanom. I moja majka počela se smije i rekla, kaže, ovo mu Amerika neće oprostiti. Kaže, ovaj njegov zločin, kaže, ovih 50 će mu odmah oprostiti. Kaže, ni njoj neće oprostiti. I zaista u tom filmu odmah nije ni zora svanio, već upali neki Indijanci tu i izboli ih strelama. Tako da je pravda bila zadovoljena. I da on zbog tog greha, a ne zbog ovih silnih ubistava, bio kažnjen. To je to taj puritarizam koji odlazi u krajnosti, a nema razumijevanja za čovjeka. Da vidite recimo samo kako bi trebao pravi hrišćan, recimo kako svetogorci dočekuju čovjeka. Gledaju ga ne u stanju u kojem je čovjek, brat njihov, stvoren po obrazu Božjem, već kakav je on u prizvanju. Raduju se njegovom prizvanju, nadajući se da će da on to prizvanje da ostvari. Bez ikakve sumnje oni se raduju njegovom večnom liku, a ne liku koji normalno kleca i pada po stihijama ovoga svijeta, što je praktično u našem palom stanju i vrlo vjerovatno da se čovjeku dogodi, već ga, kažem, gledaju u tom jednom stanju nepokolebivom, dakle u stanju kada je on već pristupio prestolu Božjem u carstvu nebeskom i ostvario ona svoja naznačenja, onaj svoj zadatak, da kažem, koji mu je Bog dao. E to je pravo gledanje na čovjeka. Dok, recimo, to gledanje i istraživanje tuđih grijeha, to samo u stvari pokazuje rogobadnost te duše koja nema u sebi mogućnost da zagrli brata, da ga čak možda tim zagrljem i spase od greha.
Pitajte sveštenika.
Naši slušalci su slušali na talasima našeg radija vaša predavanja o ocu Serafimu Rozu. Vi ste nedavno bili na obilježavanju 30. godišnjice upokojenja oca Serafima, pa da nam kažete šta je na vas ostavilo poseban utisak prilikom ove posjete.
Da, to je bilo baš lako zanimljivo. Naš mitropolit nije mogao da dođe na tu proslavu, pa sam onda ja po njegovom blagoslovu pošao, pošto sam eto i vezan za oca Serafima Rouza i eto i za taj manastir u Platini. Dok sam bio u Cetinskom manastiru, imali smo, a i prije toga kao civili, ali imali smo baš dobru saradnju, tako bilo je prevođenja knjiga i predstavljanja oca Serafima, pisanja članaka o njemu. Međutim, znate kako je to, dok god ste ovdje imate kontakt s njima, vi njih ipak zamišljate kao da je to stvarno Amerika. Znači, zamišljate ih tamo u nekoj dobrobiti, u nekom... Međutim, zaista otac Serafim je ostavio taj asketski tipik prije 40 godina njima i oni dan danas žive po tom asketskom tipiku. Dakle, u manastiru nema vode, nema struje, za današnje prilike čak i nedozvoljeno nema tih toaleta u onim današnjim oblicima u kojima ima, gdje se oni, kako se oni pojavljuju. Neki medvjed samo upada u manastir noću, krade neke piliće, puma se šeta tu okolo. Ali ono što mi se najviše svidilo, što se, bukvalno sam se osjetio, ali pored toga da kažem, Vladika Longin me upozorio, kaže, nemoj slučajno tamo da spavaš u nečem što se zove carska palata i igumanska rezidencija, kaže, tu toliko, kaže, pili vetar između onih dasaka, kaže, to je sve u takvom stanju, kaže, da bolje ti biraj običnu monašku keliju. Kaže da te stavili u neku običnu monašku keliju i stavili su mi u tu jednu običnu monašku keliju, drvena, to je sve od nekog lesonita, ljudi moji, pa to izgleda tako ko neka misija u Africi, što vam kaže tako. Vidite što me najviše ovako tako oduševilo i učinilo mi se kao da sam u Nitrijskoj pustinji u 4. vijeku, tamo među egipatskim orcima, ujutru, rano ujutru kuca monah na vrata i donosi krčak vode, kaže, evo oče, treba će vam vode da se umijete. I zamislite, to se sve dešava u zaista prebogatoj Americi. I ti su ljudi dobrovoljno odlučili taj život i toliko su sretni, tu ima 15 monaha i ogroman broj poklonika koji tu dolazi i tu nalazi mir. Baš mi jedna divna Ana, neka, ona je Amerikanka, mislim, da li je rođena u Americi, sad ne mogu da se sjetim, ali je Ukrajinka, ovako pokazuje stopalo svoje, kaže, vidi, 3 dana se nisam kupala, vidi kako sam prljava i sva sam srećna. Normalno nije stvar u prljavosti i svemu tome, međutim, sve to, da kažem, lijek za neke stihije ovoga svijeta i bio sam svega 4 dana kod njih, ali to je toliko bilo puno života, taj boravak tamo, tako da zaista mogu da kažem da su me zaista na neki način obilježili ovako i tom svojom jednostavnošću i tim dugim službama u crkvi, sve je to normalno na engleskom jeziku, oni su svi obraćenici, imaju jednoga crnca, baš sam s njim uzeo jedan intervju koji će biti na Radio Svetigori, pošto je to prvi crnac koji pripada srpskoj crkvi, jer sad manastir Platina i ostali manastiri oca Serafima Rouza, oni su pod srpskom crkvom, kao i manastir u Arizoni Svetog Pajsija u kojoj je mati Mihaila. Jedno čudo od manastira u kome, kada dođete to u srcu pustinje arizonske, uđete unutra i dočekaju vas kao da ste negdje u Šumadiji, u Ovčaru, ne znam, dočekaju vas sa slatkom i vodom, malom rakijicom, šljivom, normalno, sve to tako izgleda. Zaista onako doživite jedan kulturološki šok, onda kad sam pitao šta je ovo, kaže, pa mi smo, kaže, srpska crkva, ne možemo se mi sad praviti tu da smo neki drugi. I eto tako, a monasi iz Platine su zaista jako blagodarni za prijem u srpsku crkvu, naročito vladici Jovanu Šumadijskom koji ih je, on tadašnji bio kalifornijski episkop i on ih je primio pod okrilje srpske crkve. Još uvijek njegove slike stoje po kelijama monaha. A jedan, kažem, život toliko neobičan, zaista, i zamislite, u svoj toj, to, ne mogu to da nazovem siromaštini, znate, to je nešto drugo. Ali recimo oni imaju jednu od najvećih izdavačkih kuća danas u pravoslavlju. Dakle, mislim, po broju izdatih knjiga, to su zastrašujući podaci koliko su oni knjiga već izdali. Sve se oko toga odvija, naravno otac Damaskin, koji je glavni za štampariju i za sve to. Još uvijek čuvaju tu ručnu štampariju koju je otac Serafim Rose to je ono sa svojom slaganjem, znate, bio normalno danas se sve radi digitalno, ali se ne radi u manastiru, nego izvan manastira, tamo gdje ima struje. I ogromno poštovanje imaju zaista prema Srpskoj crkvi, ogromnu zahvalnost što se ti tekstovi prevode ovdje. Čak sve to tako da kažem, možda ne bi trebalo da pričam, ali mene su zbog prevođenja tih tekstova na dan proslave u Bukli, u odeždu oca Serafima Rouza, eto tako da pokažu tu svoju zahvalnost za saradnju sa Srpskom crkvom i to što ih je Srpska crkva primila pod svoje okrilje. I zaista kad bi malo ta platina bila bliže, ja bih svakome savjetio da bar 10 dana godišnje provede tamo, jer zaista su u stanju da čovjek usade neku dubinsku radost ovako u svojoj lepršavosti, tu nema čvrstog objekta, znate. Ne postoje čak ni manastirski konaci, nego to su kelije od tog nekog lesonita koje su ovako uzidane u šumi na toj padini, na par greda stoje, tako zaista izgleda kao da mislite da ste u nekom manastiru, ne u manastiru, nego tu negdje u nekoj Africi, tu među nekim, a imaju, kažem, tu ogromnu izdavačku djelatnost i svuda su već svi čuli za njih, nalazio sam njihove knjige i u San Francisco i u Oregonu, poslije i u Arizoni, u manastiru Svetog Antonija, tamo kod starca Jefrema. I jako su cijenjeni kao monasi i njihov iguman otac Ilarion.
Oče naš slušalac pita da li u današnje vrijeme ima svetih staraca kao što je bio Ava Justin Ćelijski.
Pa neće crkva nikad ostati, neće Hristos opustiti da crkva ostane bez tih svjedoka ova pločenja Hristovog. Dakle, da se vidi da je Bog došao na zemlju i da to, ono što je otac Justin divno govorio, da je napravio čovjeka, ne ka čovjeka, mimo čovjeka, do čovjeka, nego da je napravio pravog istinskog čovjeka. I ti ljudi koji žive tajnu Božju u srcima svojim i putokazi su i svetilnici svima nama, uvijek će biti tu među nama. Sada možda lakše nego ikad zbog ovih u ovom modernom dobu, ovih sredstava, medija i to, da možemo da dođemo do njihove riječi. Mnogo je teže bilo u nekom 17. 18. vijeku, pa još po Turcima, ili recimo u vrijeme oca Justina, baš u vrijeme komunista, kada nije moglo da se čuje ta riječ, a vidite, kogod je istina pogrebavana, ona uvijek vaskrsava. I sada su to i tu i sabrana djela oca Justina sa nama, koje su, eto, carstvo nebesko konkretizovano u riječi. Tako da mislim da nema potrebe za brigu o tome da li će nestati svetih staraca, sveti starci se danas mogu naći. Ima ih još dosta ovih, baš da kažem, godinama starih, koji su već vremešni u godinama, a ima i oni koji su u mlađim godinama, ali imaju duhovni opit sasvim dovoljan da pomogne savremenom, iznorenom čovjeku koji je ostao bez radosti, da mu vrate to ono što divno piše Vasilije Kondikakis, bivši iguman i vironski, kaže on vjerojatno za starca Pajsija, kada priča o tom jednom starcu, vjerojatno to starac Pajsije, kaže vidiš ga, a on ti daje živonosnu transfuziju svoje slobode pred Bogom, ne boli te operacija koja se vrši na tebi, jer on sve vidi i sve voli. I počinješ i ti da vidiš i da voliš, kaže, uopšte te ne plaši svojim asketskim podvizima, već samo pokazuje koju vjeru ima u tebe da ćeš i ti dostići vjeru koja ti je od Gospoda određena i vidiš da voli.
Oče, vi ste iguman manastira Dajbobe, to svjedoci smo da svakog dana veliki broj vjernog naroda dođe na poklonjenje moštima svetog Simeona Dajbobskog, pa da nam kažete nešto o životu u ovoj svetinji i da nam kažete nešto o čudima koja se sigurno i danas dešavaju pored moštiju svetog Simeona.
Da, ima mnogo čuda. Ovdje jedno od kažem, posljednjih čuda nije bilo iseljenje, mada ima i dosta iseljenja. Jedno od ovako baš prijatnih, divnih čuda je, ovdje je došao jedan mladić iz Brazila, mitropolit ga je doveo da se pokloni ovdje, Žairo se zove. Čovjek je pola sata u crkvi preplakao, kaže da nikad tako nešto u životu nije doživio i on je sad već dio ove naše eparhije argentinske, južnoameričke, kako se zove, jer da je tražio, on je sad već rukopoložio ga naš mitropolit za sveštenike i on je tražio blagoslov da crkvu koju će da sazida tamo u Brazilu, da posveti svetom Simeonu Dajbabskom i mitropolit je to blagoslovio. Eto, to je ovako nešto ovako najsvežije, to se desilo ovih mjeseci. A inače, znate, koliko uranjate u tajnu jednog svetitelja, toliko vam se to i otkriva. Postoji i ovdje iseljenje, ali nije to najveće čudo. Najveće čudo jesu zaista ta obraćenja srca ka Bogu. I ja mislim da je svetitelju to najmilije. Ja sam se ovdje zaista naslušao takvih divnih priča, nego eto što se kaže, ne može sve to da se iznese u javnost. Ali recimo i sama činjenica da u ovoj našoj tijesnoj crkvi, eto, jedva može čovjek u njoj da se okrene, još je pod zemljom, tušta i tma naroda unutra i svi se osjećaju divno, da samo da su tu pored sveca. I eto, danas su svi pjevali liturgiju, čitava crkva je pjevala i ja gledam da starac Simeon, eto, se raduje što je to tako i što toliko ljudi prilazi njegovim svetim moštima i dobija nadu za život.
Oče Luka, hvala vam što ste večeras bili naš gost.
Blagodarim također, neke srećan praznik Svetog Arhanđela Mihajla.
Hvala oče, uvaženi slušalci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika u kojoj je večeras na vaša pitanja odgovarao arhimandrit Luka, iguman manastira Ustenija Presvete Bogorodice na Dajbabskoj gori. Do sljedeće emisije za 7 dana, hvala na pažnji, s Bogom.
Bila je ovo, poštovani slušaoci, emisija Pitajte sveštenika sa blaženo počivšim arhimandritom Lukom, koju smo snimili 18. novembra 2012. godine u manastiru Dajbabe. Ovo je bila posljednja emisija Pitajte sveštenika u kojoj smo imali taj dar i blagoslov od Boga da na naša pitanja odgovara otac Luka. Otac Luka rođen je 17. septembra 1959. godine u Dubrovniku. Sedmu Beogradsku gimnaziju završio je 1977. Studije istorije umjetnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu završio je 1983. Već 1984. izabran je za asistenta profesora doktora Miodraga Miće Jovanovića na odsjeku za istoriju umjetnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Profesor Jovanović predavao je na katedri istorije umjetnosti jugoslovenskih naroda Novog vijeka, razdoblje 18. i 19. vijek. Kod profesora Jovanovića je magistrirao 1991. godine na temu Život i djelo vajara Đorđa Jovanovića. U julu 1991. došao je u Cetinski manastir i postao iskušenik. Visoko prosvećeni mitropolit Amfilohije je u Cetinskom manastiru iskušenika Uroša Anića zamonašio na Ivanjdan 7. jula 1993. godine i dao mu monaško ime Luka. Visoko prosvećeni mitropolit Amfilohije ga je također u Cetinskom manastiru rukopoložio u jerođakonski čin na Krstovdan 27. septembra 1995. godine, a u čin jeromonaha u crkvi Svetog Luke u Kotoru 22. oktobra 1995. Mitropolitovom odlukom otac Luka je postavljen za namjesnika Cetinskog manastira Na svoj imendan, na praznik svetog apostola i evanđeliste Luke i svetog Petra Cetinskog, 31. oktobra 1995. U tom zvanju ostaće do 31. januara 2010. Učin igumana mitropolitan Filohije ga je u Cetinskom manastiru proizveo na Petrovdan 12. jula 2000. godine, a učin arhimandrita na Lučindan 31. oktobra 2008. Rješenjem od 13. januara 2010. postavljen je za osnivača i igumana manastira Svetog Save na Savinoj glavici u Donjem Grblju. Nakon formalne primopredaje sa novim cetinskim namjesnikom ocem Metodijem Ostojićem iz Cetinskog manastira u Donji Grbalj odlazi 31. januara 2010. Rješenjem od 1. aprila 2011. godine postavljen je za vršioca dužnosti nastojatelja manastira Dajbabe kod Podgorice. Hristos vaskrse, oče Luka, i hvala vam za sve. Gospod Isuse Hriste, Sine Boži, upokoj dušu jeromonaha Luke u carstvu Tvome nebeskom.
E to znači, ko dobije carstvo nebesko, šta njemu više treba? Kakve su stvari ljudske potrebe? Šta nama treba? Treba nam mir i radost u Duhu Svetom. Treba nam poznanje Boga i onda sve znamo. Treba nam carstvo Božije i sa carstvom Božijim, u kojem nismo gospodari, a gospodarimo time ako ga zadobijemo. Onda sa njim imamo sve.
Vaseljenski radio.